Bratři a sestry, vy tady v sále i vy, kdo nás sledujete prostřednictvím internetového vysílání, všechny vás vítám k dnešní biblické hodině. Dnes to bude trošičku po té formální stránce asi jiné. Hned vysvětlím, proč. Na tu dnešní biblickou hodinu vychází ta druhá a třetí prosba modlitby Páně. Přijď království tvé a buď vůle tvá. A tak je toho poměrně dost, co bych rád tady připomněl. Takže tentokrát ani nebudeme zpívat a budeme se věnovat hlavně tomu, co je v tom programu i pro ten dnešní večer. Před úvodní modlitbou přečtu z Žalmu 119. od 89. verše. Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost. Upevnil jsi zemi a ta stojí. Podle tvých soudů vše stojí dodnes. To všechno jsou tvoji služebníci. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych ve svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život. Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuj. Stišíme se nyní k Pánu Bohu v modlitbě. Náš svatý nebeský Otče, děkujeme za to, že můžeme k tobě přicházet i v této době tak všelijak nejisté a že se smíme postavit na ten pevný základ, na tvé slovo, které si ty i nám zjevil. Děkujeme, že i v této době pro nás tak obtížné smíme se radovat z tvé věrnosti, která trvá z pokolení do pokolení. A je tomu skutečně tak, že kdyby nám tvé slovo nebylo potěšením, tak by se nám i v tomto dnešním světě s tím vším, čím procházíme, žilo velmi těžko. A tak ti děkujeme i za tuto chvíli, ve které se můžeme od těch všech svých starostí, obav, kterými procházíme, zaměřit na to, co je věčné, co je stále, co si nám ty zjevil i v tom živém slovu Pánu Ježíši Kristu. Tak se k nám milostivě skloni v této chvíli, otvírej nám svým duchem tvá písma, abychom je mohli slyšet ke svému potěšení, povzbuzení i napomenutí, tak jak to každý z nás potřebujeme. A prosím i já, panovníku Hospodine, aby si mi dal jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. A probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Posaďte se, prosím. Bratře a sestry, to, co bych chtěl pokaždé znovu a znovu připomenout, když se zabýváme modlitbou Páně, tak je to na prvním místě to, že nás učí tuto modlitbu modlit ten, který, tedy Pán Ježíš, který v jednotě se svým Otcem ví, co potřebujeme. A proto se modlíme, ne abychom Pána Boha přesvědčili, ale abychom se sami dali přesvědčit. A tak i dnes tedy se budeme zabývat těmi prosbami v té první části. My jsme si před týdnem připomínali tu první prosbu o posvěcení Božího jména a viděli jsme, že i tato prosba je velice pevně zakotvena v poselství Božího slova, zvláště pak v tom poselství knihy Ezechiele, proroka. A vlastně v tomto pokračujeme, v tom pohledu na to zakotvení, na to bych se rád právě tak i soustředil, na to zakotvení těch prozeb, kdy Pán Ježíš učí něco nového své učedníky, ale zároveň něco, co je hluboce zakotveno v tom, co oni znali. Znali Mojžíšovy knihy a znali proroky. A právě Pán Ježíš se vlastně mám za to, že se v této modlitbě vychází i z těchto velice silných důrazů těch velkých a významných proroků. Na prvním místě to byl ten Ezechiel a teď, jak jsme už oznamovali, že ta druhá prosba přijď království tvé je založena v tom poselství, které přináší prorok Daniel v tom vidění, v takovém zvláštním vidění dějin lidstva, do kterých přichází syn člověka a je mu předána vladařská moc nad celou zemí. A skutečně už ta kniha Daniel mluví velice jasně o příchodu i o království a o Božím království, vlastně tak, jak to přinesl i Pán Ježíš. A i v tom řeckém textu, kde je tím pojmem pro to Boží království, ta bazileia a v hebrejštině malkut, tak toto tam je pevně zakotveno. Já bych z té sedmé kapitoly nebudu ji číst, doufám, že jste si ji četli doma, anebo si ji ještě můžete znovu přečíst. Přečetl bych z té první části od to Danielovo vidění a pak se k němu ještě tedy k jednotlivostem vrátíme. A tak čtu z té sedmé kapitoly od druhého verše proroka Daniele. Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily velké moře. A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno lidské srdce. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno vstaň a hojně se nažer masa. Potom jsem viděl, hle, další zvíře, bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo velké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rošlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo 10 rohů. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh, a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy, jak jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohněvá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců mu sloužili a desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno. Tak jenom takové stručné připomenutí těch základních věcí. A toto Danielovo vidění vlastně popisuje dějiny světa. To rozbouřené moře a ty čtyři větry jsou vlastně čtyři světové strany. To moře je obrazem i lidstva a jde, dalo by se říct, o světový oceán a ten je obrazem chaosu. A z tohoto chaosu, z tohoto shromáždění lidí vystupují ta čtyři zvířata. Možná nejenom zvířata, ale i šelmy. A vlastně tato zvířata, ty šelmy, zastupují čtyři velké světové říše, anebo mohli bychom povědět i jakési společnosti nebo etapy, epochy, které následují za sebou a stávají se stále horšími. A my jsme toto před časem probírali na biblických hodinách zvlášť, já už nechci zacházet do takových detailů, ale tak jenom chci heslovitě povědět, že vlastně tady Daniel popisuje při těch obrazech těch šelem lev, je s největší pravděpodobností, jsou to Babyloňané. Babylon jako nepřemožitelný lev a ani Izrael se nedokázal ubránit této mocnosti a byl Babyloniáni dobyt a část národa byla odvedena do vyhnanství. A vlastně i v těch vykopávkách se vlastně ukazuje, že i ten lev, který měl orlí křídla, že bylo to i v Babyloně, to byl symbol i babylonských panovníků a i Babylona samotného. Potom v Babyloně přichází to další zvíře medvěd, to je patrně odkaz na tu velkou říč Médů, která vystřídala v tom světovém kolubišti politickém Babylonii. Medvěd má v tlamě tři žebra, tím se chce povědět, že Médové si podmanili tři další říše. Další je Levhard, třetí šerma, rychlá šelma, která má navíc ještě křídla. Badatelé se domnívají, že se jedná o tu říši Alexandra Velkého, která vlastně ty předchozí říše doslova převálcovala a představovala jakousi světovou říši v tehdejší době jako celého známého světa. A tam potom přichází další zvíře, ty šelma, pro které vlastně nemá ani Daniel nějaké přirovnání. Nebylo to podobné ničemu, co by mohl nějak jako popsat. A tam tyto obrazy, které se jakoby vymkly z kontroly, tak je to patrně, to ukazuje na tu světovou velmoc, která byla pro Izrael velmi nebezpečná, a to byla Římská říše. A když ta domýšlivost té poslední šelmy dosáhla vrcholu, ukazuje se, tam vstupuje na scénu věkovitý, tak je nazván, je to sám Bůh. Tím, že tam je použito toto zvláštní slovo věkovitý, nemyslí se, že by byl Bůh jako starý muž, ale že je věčný, od věky přes další věky, tedy věkovitý. On je pánem dějin a ne i tato poslední zvíře, ale on ukáže, že má dějiny ve své ruce. Zasedá nebeský soud, aby vynesl rozsudek nad těmi světovými říšemi a především nad tou čtvrtou šelmou. A teď do této situace vlastně vstupuje to nové, nová společnost, nové společenství, která je uvedena příchodem syna člověka, což tedy znamená člověk. A tato pátá společnost se liší od těch ostatních. Není tak brutální, zdaleka není bestiální, ale je konečně lidská, jedná se o člověka. Není znázorněna zvířetem, ale člověkem. A také nepochází z toho chaotického rozbouřeného moře, ale z nebe. Přichází s nebeskými oblaky. Přichází z hůry, tedy tuto novou společnost tam můžou si zajistit lidé, ale je světu darovaná od Boha. A přestože toto nové společenství přichází z hůry, nevznáší se nad světem, je vytvořena z lidí a je to tím pravý Izrael, to pravý boží lid na konci času. A v tom následujícím výkladu, který teď tady připomenu, je tato nová společnost, která souvisí se synem člověka, je ztotožněna s lidem svatých nejvyššího. Tak to vlastně anděl vysvětluje Danielovi toto celé jeho vidění. Tam čtu od 17. do 18. verše z té 7. kapitoly a verš 27. Ta čtyři veliká zvířata, to jsou čtyři králové, to čtyři králové povstanou v zemi, ale království se ujmou svatí nejvyššího a budou mít království v držení až na věky. Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat. Takže tady jsme v velké zkratce viděli ten mimořádný výklad dějin, který říká, světové říše přichází jedna za druhou. Vypadá to, že jsou stále hrozivější, narůstá násilí, ale všechny tyto říše jsou však souzeny, ta vláda jim je odňata a zčásti zanikají v krvi a ohni. A na jejich místo teď přichází a nastupuje něco nového, království, které zcela pochází od Boha. A to si myslím, že je i za touto prosbou, kdy se hovoří o příchodu Božího království, tak ti, kdo znali toto proroctví, vlastně tam se Pán Ježíš dotýká toho, co bylo možné i z tohoto vidění proroka Daniele, co mohli vyčíst. A Pán Ježíš toto proroctví proroka Daniele vlastně doplňuje nebo dotahuje ho ty jednotlivé etapy. Tam možná, že tam vnáší Pán Ježíš něco maličko nového, a co dotahuje, že kdybychom si to tak řekli, jak to popsal Daniel, tak a tak to předtím skutečně bylo, že ty jednotlivé říše vznikaly na úkor těch předchozích, že porazili Médové, porazili Babyloniany a Alexandr porazil Médy a římská říše vlastně Alexandra. Takže tyto říše takto jedna za druhou víceméně za sebou zaniká. A mohlo by se zdát z toho proroctví Daniele, že až potom v dějinách, když zaniknou všechny ty říše nebo mocnosti, až potom přijde to pravé království. A že až po nich, po zániku toho všeho pozemského vladaření těch různých říší, že přijde ta nová boží společnost úplně jiná než ty dosavadní společenské útvary. Ale to bychom asi správně nepochopili i toto poselství, proto vlastně i Pán Ježíš to dovysvětluje, když sám ještě v době, kdy ta římská říše existuje, tak tam v tom jednom rozhovoru nebo v rozepři se svými protivníky, kteří zpochybňují jeho autoritu a jakým způsobem on dělá to, co dělá Pán Ježíš. A on tam v Lukáši 11. kapitole 20. verši čteme, kdy Pán Ježíš říká: jestliže však já vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Tedy tady to je zjevné, že ten vstup Božího království na tu scénu světa se děje už uprostřed těch stávajících světových říší. A tady je vlastně, a je to vázáno na Pána Ježíše, že on tam vlastně je, ještě neexistovala církev, měl kolem sebe hlouček učedníků, který se teprve začíná formovat, ale on, když říká, že vyhání zlé duchy prstem Božím, tak už k vám přišlo Boží království. A bylo to v tom počátku, on Pán Ježíš byl tím poslem Božího království, ostatně Jan Křtitel ho takto uváděl, volal k pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A Pán Ježíš to vlastně teď říká. A právě tímto je ukázáno, že to Boží království už vstupuje do těch lidských dějin. A samozřejmě ten konec dějin nastane, až rozhodne Pán Bůh sám. A tak i toto je potřeba si v tomto uvědomit, že ten příchod Božího království už nastal. Ten vstup Božího království do dějin lidstva nastal příchodem Pána Ježíše Krista. A i ten obraz toho Daniele je taková určitá zkratka, že tam není do detailů všechno, jak jsem už pověděl, i tímto příchodem Pána Ježíše. A i ten výhled na ten závěr, tam je i ten syn člověka, tedy Pán Ježíš, představen, že ho uctívají všichni lidé různých národností a jazyků. To je ten závěr slavný, ale sám Pán Ježíš pověděl o tom svém poslání, které přišel naplnit, když říká, syn člověka nepřišel, aby se nechal sloužit, nýbrž aby sloužil a svůj život dal jako vykoupení za mnohé. A v tomto vlastně Pán Ježíš, můžeme říci, doplnil to Danielovo vidění, ale že je tady on jako syn člověka, který přichází, aby sloužil světu, že to Boží království přichází ke službě lidem. A tak to je z té historie i z toho vlastně můžeme říci povědět, můžeme povědět i z toho pohledu doplnění Pána Ježíše, který vlastně stělesňuje to vstupující Boží království do dějin tohoto světa, že už má místo v tomto světě, že už patří do tohoto světa. Samozřejmě je to něco jiného než ty struktury, že žijeme ještě ve světě, kde jsme zažili, že ta různé státy, které byly postavené na násilí, tak postupně taky zanikly a často hrozivě a krvavě. Ale že i když můžeme říct, kdyby byla ta moc v těch pozemských státech a byla soustředěna ve spravedlivých a svobodných státech, to ještě není ten závěr dějin. Protože uprostřed všech těch lidských nějakých státních a mocenských struktur, uprostřed všeho spravedlivého i nespravedlivého, co se děje, už uprostřed toho roste dnes Boží království a má své místo v Božím lidu. V církvi, které hlavou je Pán Ježíš Kristus. To je ta nová Boží společnost, kterou Pán Ježíš tady vlastně uvedl do těch dějin tohoto světa. A to je vlastně za touto prosbou, přijď království tvé, že je to pro nás nesmírná výsada, že už můžeme jako jeho lid, jako ti, kdo vyznáváme Pána Ježíše jako svého spasitele a patříme do společenství církve, tak smíme být u toho, kdy Pán Bůh koná toto své dílo v tom svém království. A toto Boží království nám bylo darováno doslova z hůry. Sami lidé to nedokáží vytvořit. Můžeme to jedině přijmout a můžeme se učit žít a podle těch pravidel, podle těch norem, které Pán Ježíš vlastně i pro to Boží království stanovil. A tak když se v modlitbě Páně prosíme o příchod Božího království. Ano, můžeme se domnívat, že v pozadí této prosby je ta 7. kapitola knihy Daniel. Je tam to mohutné vidění dějin o příchodu toho Božího království, které je silnější než všechny světové říše, než všechna moc a násilí světa. A je, myslím, velice důležité, abychom to Boží království, za které se máme modlit, neočekávali až do toho finále dějin tohoto světa. Ale to bychom to velice, myslím, zkreslili, protože to Boží království už je na této zemi. A že toto Boží království má právě i po té vnější stránce podobu shromáždění, setkání křesťanů. Není to nějaká neviditelná veličina. A právě bychom měli i v tomto prostředí sboru, církve, žít církev jako tu novou Boží společnost podle pravidel, které nám zanechal Pán Ježíš. Že naším posláním není nějak vylepšovat tu společnost, ve které žijeme. Samozřejmě se nechceme vzdávat i zodpovědnosti, kterou máme za to prostředí, ve kterém jsme, ale mám za to, že pokud budeme jako společenství církve žít opravdu podle řádu Božího království, tím nejlépe posloužíme i té světské společnosti. A jestli nás Boží slovo a Pán Ježíš vybízí k bdělosti, a v Novém zákoně je to velice často v textech, kde se mluví o příchodu Božího království, tak zase je tam veliké nebezpečí, že to často odsouváme až na konec dějin, abychom na to byli připraveni. Ale to bez pochyby také. Ale spíš nás to vede k tomu, abychom byli bdělí, abychom viděli, kde dnes vzniká Boží království, kde se uskutečňuje. Je to tam, kde jsou lidé vysvobozováni od svých hříchů. To je tam, kde lidé se obrací k Pánu Ježíši Kristu, kde, jak jsem už pověděl, žijeme podle řádu Božího království, jak nám ho předkládá i Boží slovo. To je potřeba, abychom toto viděli, abychom toto vnímali, abychom sami na to byli citliví, abychom to, ať se to děje na různých místech, byli to ochotní i nějakým způsobem podpořit, ale kéž by to platilo o tom našem společenství, ve kterém žijeme sami i my. A abychom se ptali, nebo mysleli na to, když se modlíme přijď království tvé, abychom prosili za to, aby i ten náš sbor, i ta naše církev dostávala tu podobu, kterou vlastně jí tady zanechal Pán Ježíš svým životem, svojí obětí na kříži za odpuštění našich hříchů. Aby ta církev naše byla naplněna Duchem Božím, který byl seslán církvi. A v tom bychom měli být bdělí, abychom toužili po té stále se obnovující církvi. A tehdy budeme očekávat i druhý příchod Syna člověka tím správným způsobem. A můžu tak s takovou určitou nadsázkou povědět, ano, když v modlitbě Páně prosíme o příchod Božího království, tak prosíme o konec světa. Ano, ale především o konec našeho starého světa. Se všemi mocnostmi, které nás svazují, kterým třeba sloužíme. A že vlastně tím prosíme o ten nový začátek toho nového světa, který nám Pán Bůh už nabízí, aby to, co přinesl Pán Ježíš, bylo zřejmé a zřetelné i v životě každého z nás. A myslím, že na to je třeba myslet i při této prosbě. A vidět ty dějiny, které nám Boží slovo prostřednictvím Daniele vyložilo, povstávají mocnosti, zanikají, ale sestupuje z nebe nové společenství Syna člověka, Pána Ježíše Krista, uprostřed tohoto světa, všelijak rozbouřeného, všelijak zkoušeného. A ta naše společenství, ty naše sbory by měly být takovým viditelným znamením existujícího, přicházejícího Božího království, jako bychom už tady byli spojenci tou předsunutou hlídkou nebo jednotkou, když to řeknu ten vojenský příměr, která už připravuje příchod toho přicházejícího království v moci a slávě, jak tím končí i ty dějiny toho vidění Daniele. Tak neprosíme jenom o něco, aby co se má stát na konci dějin. Prosíme, aby to Boží království bylo zřejmé v mém životě, aby ten můj život odpovídal, aby život našeho sboru odpovídal pravidlům Božího království. Už nyní, teď, v té době, ve které žijeme. A teď bych ještě chtěl povědět k té druhé prosbě, buď vůle tvá. To máme jenom u Matouše, u Lukáše ji nečteme, není zaznamenána, ale tato třetí prosba obsahově navazuje na tu předchozí. Že, jak jsme viděli, že Pán Bůh je pánem dějin, tak i smyslem Boží vůle, buď vůle tvá, je určování dějin. Že s tímto hlubokým smyslem Boží vůle, který určuje dějiny, se setkáváme na mnoha místech v Novém zákoně, ale já bych jenom jako takový krásný příklad vzal začátek listu Efeským, kde budu z té první kapitoly číst Efeským 1, 3 až 11. A vlastně pozorně to naslouchejme a tam vlastně uslyšíme o té Boží vůli různým způsobem to svědectví apoštola Pavla. Jemu tam říká, nazývá tu Boží vůli různými obrazy. Tedy Efeským 1, 3 až 11. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny, nebo za děti, a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěni pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jim si přece vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v něm se nám od Boha jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostala podílu na předem daném poslání. Ano, je to takový slavnostní úvod a zase můžeme říci jiný pohled na ty dějiny. To, co Pán Bůh stanovil, rozhodl ve své vůli už od věčnosti a vychází to z Boží lásky a dosažení toho cíle stvoření je to, že bude vše sjednoceno v Kristu jako hlavě. A sám Kristus a jím shromážděná církev je konkrétní podobou tohoto plánu. A v Kristu se tedy, jak jsme si už to pověděli při tom království, už se ten plán uskutečnil, ale ve světě ještě ne. A pro svět je tedy církev nástrojem, jímž Pán Bůh vztahuje i to celé stvoření do svého požehnání. A tam vidíme, že ten Pavel tam používá taková ty obrazy tajemství Boží vůle, rozhodnutí, záměr. A v té naší souvislosti modlitby za Boží vůli je to, že to je Boží vůle, která zamýšlí spásu světa a že je od věčnosti předem dána a sice v nebi. A tento, dalo by se říci, předem daný plán spásy je nyní Bohem uskutečňován na zemi skrze Krista. A tady vidíme, že nám to ukazuje, že ta Boží vůle, aby byla jako v nebi, tak i na zemi, tak to ukazuje ten význam. Plán, záměr spásy, který Pán Bůh připravil v nebi od věčnosti, se uskutečňuje nyní na zemi. Znovu se vrátím teď trošku k tomu, co jsme si pověděli na začátku. Ta třetí prosba, ostatně jako i ty dvě předchozí, neříká na první pohled, kdo je tím jednajícím. Ten podmět zůstává otevřený. Může to být Pán Bůh a může to být i člověk. Ale my víme a chci to znovu připomenout, že to obojí je správně. Pán Bůh uskutečňuje na zemi svůj plán spásy. Ale člověk se mu má otevřít a má ho přijmout za vlastní. A proto je ta nepřímá formulace. Buď vůle tvá, tedy ať se uskuteční tvůj plán spásy i skrze můj život. Touto prosbou skutečně prosíme, aby ten Boží plán, jak o něm píše, jak jsme ho tam četli u apoštola Pavla, který byl vytvořen v nebi, aby se uskutečnil i na zemi, tak jak to Pán Bůh od věčnosti zamýšlel. A vlastně vidíme, že jak jsou ty všechny tři první prosby propojeny, že aby přišlo to Boží království, aby ten Boží lid byl posvěcen, aby tedy i nakonec všechny národy vzdali Bohu čest za ten dar spasení. I tady můžeme najít i u této třetí prosby vlastně kořeny ve Starém zákoně a vedle těch dvou velkých proroků je, tady přistupuje vedle Ezechiele a Daniele i v knize Izajáš, že vlastně Izajáš v tom svém poselství popisuje tu skutečnost, že Pán Bůh uskutečňuje svůj záměr, svůj úradek spásy, svoji vůli ve světě. V té druhé části knihy Izajáše to můžeme takto číst a tak já z Izajáše teď budu citovat ze 46. kapitoly 10. a 11. verš. Izajáš 46, 10 a 11. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím, moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. Od východu povolávám dravce ze vzdálené země muže mé volby. Jak jsem slíbil, tak uskutečním. Jak jsem si přece vzal, tak to splním. Tím dravcem je Kýros, který přivede odvlečené Izraelity z Babylonie zpět do vlasti. Tady v tomto příkladě to bylo takové, můžeme říci, blízké očekávání božího jednání v dějinách. Ale tu boží vůli, ten boží úradek, jak se to, co Pán Bůh nejprve navrhl a potom uskutečňuje, tak tam čteme ještě v 55. kapitole od 10. do 11. verše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou. Takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Takže boží slovo zastupuje boží vůli, jeho plán spásy. Je tady přirovnáván k dešti a sněhu, které padají z nebe na zemi a boží plán dosáhne svého cíle. Nikdo ho nemůže zvrátit. A tak i toto propojení, myslím, je doplňuje ten Izajáš tímto svou zvěstí, ty pohledy těch předchozích proroků. Ale chtěl bych povědět jenom ještě jednu takovou poznámku k tomu, jak možná někdy chápeme trošku zúženě tu prosbu buď vůle tvá. Často se při výkladech této prosby setkáváme s tím, že zatím máme vidět plnění božích příkazů. Případně, a možná ještě častěji, podřídit se boží vůli je to podřízení se tomu a někdy zvlášť něčemu těžkému, co se člověku v životě přihodí. Jistě, že je v tom kus pravdy, ale já bych tady chtěl povědět, že v Bibli, jak jsme tam viděli i z těch příkladů, ta boží vůle je především jeho zalíbení, tedy to, po čem Pán Bůh odedávna touží, co si stále přeje. Teda boží vůle je to, z čeho má Pán Bůh potěšení a radost, když se to uskutečňuje. A Vlastně i při této třetí prosbě, ať už se člověk modlí za svoji nějaký, aby se stala Boží vůle ve svém životě, anebo aby nějak Pán Bůh zasáhl, ale tam je důležité to, ale aby se Pán Bůh skutečně stal naším pánem a my, abychom ho nechali být naším pánem. Aby svůj lid znovu shromáždil a posvětil a aby tady se prostřednictvím jeho lidu přišla na zem spása. To, co bylo předurčeno v Božím úradku v nebi, aby se stalo i na zemi. A tak i v této prosbě na toto mysleme, že mysleme na ten Boží plán, aby to spasení se uskutečňovalo na zemi. To je Boží záměr a to je Boží vůle, to je to, co je, v čem má Pán Bůh zalíbení. To zalíbení, které znělo v tom zvěstování andělů při narození Pána Ježíše. Pán Ježíš je vyjádřením té Boží vůle, tím Božím zalíbením, který má v člověku a v nás v lidech. A tak na toto mysleme, aby jsme to nevztahovali, tu Boží vůli, jenom nějak na to svoje soukromí a naše záležitosti, ale abychom mysleli v tom širším rozměru, tak, jak to bylo Pánem Bohem i předem určeno. Ty první tři prosby, které teď uzavíráme, jakoby nám ukázaly, na čem záleží Pánu Bohu. Aby se posvětilo jeho jméno, aby přišlo jeho království a aby se uskutečnila jeho vůle, jeho plán se světem. Ty následující prosby, které budeme máme před sebou, jsou možná prosby jakoby formulovány z pohledu učedlníků, aby měli co jíst, aby jim Bůh odpustil jejich provinění, aby je chránil, aby nepodlehli pokušení. A jestli ta první část modlitby Páně mluví obrazně řečeno o starostech božích, ta druhá mluví o starostech jeho učedlníků. Jistě to velice spolu souvisí, že boží starost o svět se má stát starostí učedníků a starost učedníků o existenci je podepírána boží starostí o stvoření. A i já už tak předesílám, že když se na ty prosby té druhé části modlitby Páně podíváme, tak oni to nejsou vlastně nějaké jenom soukromé prosby. Je to něco, co prožívá to společenství učedníků. Že vlastně ty prosby jsou prosbami těch, kteří chtějí žít pro Boží království. Kteří jsou těmi živými reprezentanty Božího království. A to, co oni potřebují, to je tedy formulováno v těch dalších prosbách, kterých se budeme věnovat i v příštích těch biblických hodinách. Tak tolik i k této třetí prosbě, buď vůle tvá, abychom měli na mysli to, v čem má Pán Bůh zalíbení, abychom byli těmi, kdo napomáhají uskutečnění tady na zemi toho, co bylo předurčeno v nebi. Stišme se na závěr k modlitbě. Náš nebeský Otče, děkujeme za to, že i nás si povolal skrze Pána Ježíše do tvého království. A tak toužíme potom, abychom opravdu mohli být místem, kde bude zjevné to království mezi námi lidmi v našem sboru. Abychom tak mohli i uskutečňovat tu tvoji vůli v tomto světě, který tě ještě nezná. A tak nám dej k tomu sílu, abychom měli tu odvahu tak tě prosit a nechat se i tebou vyslat do těch situací, které ty pro nás připravuješ. A tak nás prosíme, proveď i těmi dalšími dny. Prosíme o tvoji ochranu před nákazou. Prosíme, aby si ulevil i té naší země, i těm všem zkoušeným tou nemocí, ať pracovně nebo ti, kdo jsou pacienty. Prosíme, aby si se smiloval a dal novou naději těm lidem, kteří jsou tak všelijak zmítáni a nemají žádnou jistotu. Prosíme, abychom i v této době mohli být pro někoho naději, kterou máme v tobě. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Posaďte se. Já ještě připomenu některá oznámení, které připomínáme. V této postní době je vytvořena virtuální modlitební místnost, kam se je možné se připojit v 21 hodin. Odkaz najdete na zborových stránkách. A vždy v pátek ve 20 hodin je možnost se připojit ke společnému zamyšlení nad Biblí a modlitbami. Odkaz je na webu sboru. V neděli 14. března se sejdeme ke společné online bohoslužbě Církve bratrské. Přenos bude tentokrát z Bystrého a pozor na čas, začíná v 9.30. V 9.30 a kázání poslouží bratr kazatel Roman Toušek. Nadále platí, že místa v modlitebně jsou zatím určena pro ty, kdo nemají možnost nás sledovat online a kapacita našeho sálu umožňuje přítomnost 20 lidí. Tak nech vás provází Boží milost a pomoc i do těch dalších dnů. Pán Bůh s vámi.